Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Kore, bonvenigas vin, gesinjoroj, la dudek sesan de Junio 2020, la tuta skipo de la Polare Tradio. En la 975 Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller proponas komence kronvirusajn aktualaĵojn, sekve tradician semajn fine kulturkronikon. Nia felietono pri koninda Pollando traktas pri baranów sandomierski kaj en ĝia kastelo. En la Esperanto-komunuma segmento ni donas la atenton al eventoj el Bialistoko, al interesa propono de polei Esperanto juristoi kai pri la nacia legado en Bialistoko, kiun organizas Bialistoka Esperanto Societo. Komence bonvolu konatiĝi kun kronvirusa kroniko.
Kiel maltrankviligan taksis la direktoro de la Monda Sanorganizo por Europo Hans Kluge de novan kreskon de la infektiĝoj pro COVID-19. Pasintsemajne sur la kontinento estis notita post longa periodo la plej alta semajna kresko de infektiĝoj. Ĉiutage en Europo oni notas ĉirkaŭ 20,000 novajn infektiĝojn. Ciutage mortas pro COVID-19 700 malsanuloi. La suma quanto de infectigioi en la tuta mondo gis la 25 de junio superis 9,44 milionoin da homoi, pli ol 482,6 mil pacientoi mortis.
Laura hodiaŭa vendreda raporto de la Pola Sanministerio, la kvanto de la diagnozitaj infektiĝintoj en Pollando egalas al 33,395 personoj, mortis entute 1,429 pacientoj, resaniĝis 19,210. Laŭ la ĵaŭda raporto ĉe nia okcidenta najbaro en Germanio oni konstatis 192,079 infektiĝintojn, 8,927 pacientoj mortis.
La pola flugkompanio inaŭguras internaciajn flugojn ankaŭ el la regionaj flughavenoj. Temas pri Bydgoszcz, Gdansko, Katowice, Lublin, Poznano, Wrocławo, Rzeszów. Ekde la 1 de julio, LOT restarigos 130 liniajn flugojn al 36 aerodromoj. Kun LOT poloj povos flugi inter alie al Kroatio, Hispanio, Bulgario, Italio, Kartvelio, alla insuloj Santorino, Kos, Korfu kaj Kreto. Ne plu estas observota sur ferdeke la limigo de okupataj sidlokoj. LOT revenigos sur la ferdeko la vendadon de nutraĵoj kaj suveniroj.
Laŭ la opinio de la edzino de Bill Gates, Melinda, deklarita dum la filantropia pindrinkonto de Farbes, la nigrahaŭtaj civitanoj de Usono kaj amerikaj indiĝenoj devus ricevi kiel la unuaj post la laborantoj de sanservo vakcinon kontraŭ COVID-19.
Ankaŭ en Hispanio oni esploris la influon de la pandemio je infanoj. Ĉe preskaŭ 89% oni notis negativajn emociajn ŝanĝojn. La esplorojn gvidis la Universitato de Miguel Hernández en Elke. La analizo kreiĝis baze de interparoloj kun la gepatroj de infanoj kaj eniris la raporton de la hispana filio de UNICEF. La ŝanĝoj en la infan konduto elmontras malfacilaĵojn pri la koncentriĝo, mankon de interesiĝo, troan impresiĝemon kaj nervozecon. Al aliaj simptomoj kalkuliĝas sento de soleco, troa enzorgiĝo kaj maltrankvilo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Fragmente ni auscultis comune la canzonon La Jaro del Viruso, cium autoris cae plenumis I doco. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per Kultur Kronike Informoi.
Ekde sabato, la 19 de junio, dum la tuta semajno, daŭras la 16 eldono de la Ladies Jazz Festival. Polaj jazz-kantistinoj, inter alie Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak, Hanna Banaszak, Irka Zapolska, prezentiras en Gdynia fizike. La eksterlandaj partoprenantoj de la festivalo partoprenas la koncertojn rete. Temas pri la usona jazz cantistino Stacy Kent, la usona canzonistino Wendy Lins, nederlanda saxofonistino Candy Dulfer, brazila cantistino Eliane Elias, kaj usona jazz cantistino kaj pianistino Beth Hart. La brita canzonistino Tanita Tikaram spite planoin presentiros en la venontjara eldono de la festivalo.
La unua expozicio en la Varsovia Regia Castello post la pandemia interrompo prezentas unikajn sultanajn servic-elementojn produktitajn en la Regia Fajenca Manufakturo en Belvedero en la jaroj 1770-1780. La eksterordinaran pladaron Regio Augusto Stanislao Poniatowski donacis al la turka sultano Abdul Hamid la unua pere de la vizitanta Varsovion turka diplomato Numan Bey. La unuopaj elementoj de la reprezenta pladaro enhavas oran dedic surskribon. La dua ekzemplero de la pompa pladaro, sen la dedicaj vortoj, estis uzata en la Varsovia Regia Castello. La pladaro estis dekorita per pentristaj bildoj en la stilo de la japana porcelano Imari. Temas pri stilizitaj krizantemoj, papilioj kaj birdoj, kun la florvazo en la centro de la teleroj kaj pladoj. La ovalaj pladoj estas kadritaj per reliefaj lacertaj formoj, kaj la vasteniloj havas formon de tritonoj. El inter 280 pladoj al Topkapi en Istanbulo estis venigitaj 160. Gis nun, inclusive tiuin ciui appartenis alla regio, conservigis circau naudec en diversai privatai cae museai obiectoi en Europo cae Usono. Plei multai conservigis en Topkapi. En Pollando temas pri nur decnau servic elementoi, inclusive de hoc en la Varsovia regia castello.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ci semaine ni invitas vin, gesignoroi, al Baranów Sandomierski en la sudorienta Pollando. La unua mencio pregide venas el 1135, dum la regado de regio Bolesław Krzywousty, kur Bobusza. La urbain reitoin Baranów ricevis en 1354 de regio Casimiro la Granda. La urbo evoluis dank al gran comerzo. Fine de la dexesia jarcento evoluis tie la metioi, aparte la drap productado, fel prilaborado, cae suista arto. Comence de la dexepa jarcento, Baranów fariris unu el la cefei centroi del calvinismo en la regiono. La dexep jarcentei svede invadoi comencis la iom post iom progresantan falon. Baranów fariginte celima urbo perdis la economian cae comercian bazon. Profundigis cion ci la decoc jarcentei dispartigoi de Pollando. Malgravigis comerzo cae metioi. La urbon plagis la ripetigintei inundoi. Post la dua mondmilito sekve de la grondreformo, la tia dexesiarcenta castello farigis la proprietajo de la fisco. Pli posta disfloro datigas alla sebdeca iarui de la dudeca iarcento. Tiam quel gvorte ge signoroi pri la historio de Baranów Sandomierski, cer vian attenton ni volas focusigi circau la tia castello, calculata alla plei elstarei architecturei obiectoi de la malfrua renesanzo, sur la polei territorioi, ofte difinata kiel perlo. Gi estis construigita sur la loco de la mesepoca defenda cavaliera biendomo, apparteninta alla nobela familio Baranowski. La construon de la castello, en 1569, inauguris la magnata familio Leszczyński, kiu invitis por citiu tasco la regian architecton el Florenzo, Santi Gucci. La castello farigis la cefa residejo de Adam Leszczyński, grava centro de reformacio kun politica kaj societa signifo, kion atestas inter alie kelkfojaj vizitoj de regio Stefan Batory. La sekva posedanto de la castello realigis plian konstruetapon. Iom alimaniere estis displanitei la internoi, la extera architekturo estis modernigitan, estis alconstruitei pliei elementoi de la defenda sistemo. En la dauro de la historio, la posedantoi de la castello estis plurei magnatei familioi. En la fino de la dexepe jarcento, gia posedanto farigis princo Józef Karol Lubomirski, kiu decidis pri la plu construo de la castello. Tiun ci tascon li commisis alla fama Tilman el Gameren. Malgrau relative ofta shangio de la posedantoi pro heredo au vendo, la castello conservis la originalan renesansan barocan caracteron, kiun conservis ancau la sequinta posedanto Krasicki familio. Tiam en la castello ectroviris memoraĵoj post episcopo Ignacy Krasicki, fama pola poeto, valorei art collectoi, valorei mebloi, tolaĵoj, kaj lia riĉa biblioteko. Cianci, inclusive de la riccia equipaggiaro della castello cae della lignea construbaso, consumis incendio en 1849, explodinta pro neconatei cialui. Finfine pro manco de rimedoi por reconstruo, la castello estis auctiita. Gia possedanto farigis grand bienulo Felix Dolainski. Nur nia filo post lauvica incendio quindec jaroin poste, Stanisław Karol, successis revenigi al la resideio la iamen funccioin, sed en multe pli modesta dimensio. Interalie en la angola salono estis creita secesisti la capello con imponei vitraloi de Josef Mehofer cae altaro con exterordinara bildo de la senmacula di patrino de Jacek Melczewski. Gis la explodo de la dua mondmilito la castello trovigis en la manoi de Dolainski familio. La dua mondmilito grave damagis la castellon. En 1950 gia administranto farigis la sulfurminejo en Machów, instalinte en gi sulfurmuseon. De pli ol dudek jaroj gia administranto ŝanĝiĝis. Belega kastelo kun plantoriĉa parko invitas gastojn, por kies bezonoj funkcias rekonstruita hotelo kaj la kastelo. Malgrau daurei renovigai adaptei laboroi, ciutage attendas turistoin.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La Bialistoka Universitato intencas dedici numeron de sia jurista revuo al la jura dimensio de Esperanto. La temo de la volumo estos vastai legiai aspectoi de Esperanto. La textoi tamen devas esti verkitai laula esplora perspektivo de la jurai sciencoi. Pritrakteblai estas jura statuso de Esperanto organizoi, Esperanto movado kaj la civila legiaro, la civila aspecto de la Universala Congreso de Esperanto kaj aliaj Esperanto-eventoj, lingvaĵo de juraj transakcioj, lingvoj de la naciaj minoritatoj kaj internacia lingvo, la rilato de la internacia lingvo al oficialaj lingvoj, EU-lingvoj kaj la eblecoj ke Esperanto fariĝu oficiala EU-lingvo, la Esperanto-instruado en lernejoj, Esperanto statuso en diversaj landoj, jura stato de zeoj, Zamenhof Esperanto objektoj, zeoj kaj civila juro. Esperanto kiel inventaĵo, la demando pri la copyrightoj de la internacia lingvo. Kiuj estas la heredantoj de Esperanto? La ideo de la internacia lingvo Esperanto kaj ĝia loko en politikaj kaj juraj doktrinoj, UEA kaj internaciaj organizoj. La rilatoj de Universala Esperanto-Asocio kun UNESCO, la agado de la politika partio Eŭropo Demokratio Esperanto, komuna lingvo, la Esperanto-ideo kaj mediacio kiel disputrimedo. Bialistokaj juraj studoj estas scienca revuo eldonata de jura fakultato de la Bialistoka Universitato. La interesigiantoi pri kunlaboro estas petatai kontakti IEA por kunordigi temoin kaj kalendaron www.esperantojuro.org aŭ skribu al jurista@esperanto.co. Oni atendas artikolojn en la pola, angla lingvoj kaj en Esperanto. Informoj por aŭtoroj troviĝas rete.
Bialistoka Esperanto-Societo, Bialistoka Kulturcentro Ludoviko Zamenhof kaj Esperanto-Libraro Podlachia Libraro Łukasz Górnicki invitas al prezento de dulingva dramo Baladino de Juliusz Słowacki. Gdzie okazos la kvinan de septembro du mil dudek en la centro de Ludovico Zamenhof en Bialistoco. En la rencontigio casos interparolo con la traducintino Lidia Ligenza pre sia traduc laboro cae fragmenta presento de la libro quiu aperos en la pola originalo cae la esperanto traduca. La parto prenanto ricevos senpagan exempleron de la libro. Ciui quiu shatus ricevi la libron devas contacti la adreson contact.helico.espero.bialestok.polo. La eldono estas kunfinancita el la budgeto de la urbo Bialistoko. Samtempe ni informas responde al nia brazila auskultanto Paolo Sergio Viana, che same kiel en la pasinta jaroj pri la kunordigado de la partopreno de esperantistoj en la evento La Nacia Legado okupiras Maria Majerczak el la Jagellona Universitato en Krakovo. Gesignoroi, mia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio proximigis alla fino. Se mia elsendo placis al vi, reagu per commentoi cae opinioi, per subteno de nia laboro, ce nia UEA conto, vars strecoto. Gis la raudo.